noe bedre enn å slå ny rekord i kollektkø. Det helt nydelig. Vi håper og ber om at du, Gud, må ta og gjøre de pengene til redning og til nytt håp for de menneskene som trenger det så aller, aller mest. I Jesu navn. Amen. Altså, jeg må bare si det. Og det at jeg elsker høsten. Jeg synes det en helt fantastisk årstid. Og en av grunnene til det, tror jeg fordi det en setning vi sier ekstra mye. Velkommen hjem til et sted der Gud snakker, der Gud handler, og der han fyller alt med sitt nærvær akkurat her, akkurat nå. Dere som har vært med noen årganger tidligere, dere vet at vi har hatt ulike vinklinger på disse åpningssøndagene på høsten. Og i år så kjerneversene de hentet fra Lukas evangelium, kapittel 10, vers 8-9. Og når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter fremfor dere. Helbred de syke der og si, Guds rike kommet nær til dere. Og vi leser dette her som en nøkkel til hvordan disipler til alle tider skal forholde seg til det oppdraget som Jesus har gitt oss. Første søndagen så snakket Egil om måltidet. Og som sagt så sier vi at vi tror at essensen i kristen tro, det mye nærmere et måltid enn en lov. Det mye mer en fest enn en trøst. Og Andreas snakket forrige uke om at Jesus har bedt oss om å komme med legedom til våre omgivelser. Det kan skje mirakler. Og vi må alltid stille oss på den svakestes sted. Og det mye mer kraft i godhet enn det du tror. Og vi tenker oss at Jesus han var mye mer enn en god retoriker da han ga oss denne rekkefølgen. Vi har sagt vi har flere hensikter som vi leder menigheten for utifra. Og vi sier at det spis, det handler om fellesskap. Helbredelse, det handler om tjeneste. Og forkynne, det handler om å dele tro. Og i dag så derfor oppgaven min å snakke om det vi skal snakke om. Og det en veldig fin oppgave. Skal vi ta og be før vi går videre? Kjære Gud, jeg ber om at vi må ha åpne hjerter som gjør at vi hører hva du vil si. Jeg ber om at du må fylle dette rommet med noe ingen av oss klarer å gjøre. Og så takker jeg deg, Gud, for at ordet ditt levende og ordet ditt skaper. Kom og gjør det du vil. I Jesu Kristi navn. Amen. Før Lukas satt seg ned og skrev kapittel 10, så skrev han kapittel 9. Jesus hadde gitt disiplene makt over alle herjende, ødeleggende og demoniske krefter. Han hadde gitt dem autoritet til å helbrede alle sykdommene de møtte på. Og da de hadde kommet hjem, så var jo Jesus veldig nysgjerrig på hvordan dette hadde gått. Han ville ta med seg disiplene til et sted hvor de kunne sitte i ro og fred, uforstyrret. Men han hadde ikke fortenkt tanken, for det vrimler av mennesker foran Jesus. Tusenvis av mennesker. Og han begynner å forkynne om at Guds rike har kommet. Og han tar og helbreder alle som trenger hjelp. Men disiplene, de kommer luskende bort. De kommer når det begynner å bli litt sånn mørkt. Og så sier de, Jesus, du, folket begynner å bli sultne. Og her det jo ikke en eneste butikk. Kan ikke du ta og sende de hjem igjen dit de kommer fra? Nei, sier Jesus. Dere skal gi de mat. Men vi har jo ikke så mye. Har du sett hvor mye folk det eller? Det jo hvert fall 5000, og nå har vi ikke telt med alle konene og alle barna deres. Ta det dere finner, og så deler dere det ut. 5 fisker, 2 brød, nok til å mette alle sammen. Og da middagen overstått, så får Jesus og disiplene endelig litt ro. Og mens de sitter rundt bålet og snakker, så spør Jesus, hvem sier folk at jeg Jo, svarte disiplene, noen mener at du Elia, den gamle profeten. Noen mener at du døperen Johannes. Noen mener at du en glittrende livsstilscoach. Andre mener at du en snill mann, og andre mener at Jesus avbryter. Men dere da? Hvem sier dere at jeg Vi fryser historien. Nå det ikke 12 menn som sitter rundt bordet. Det oss. Jesus har akkurat skjenket litt cola, eller bris, i glasset ditt. Og så stiller han det samme spørsmålet. Når folk spør dere hvem jeg hva svarer dere da? Ja, hva svarer vi da? Hvem sier jeg at du Jesus? Hvilke ord brukte du sist du skulle beskrive ham? Og hvor kom disse ordene fra? Vi går tilbake igjen til disiplene rundt bålet. For Peter, han har det. Og nå bare sier han det. Jeg vet hvem du Jeg vet det. Du Guds Kristus. Han jødene har ventet på i mange hundre år. Han som skal gjenopprette riket for Israels folket. Sånn at romerne ikke får lov til å herje med oss mer. Du han som skal forsone oss med Gud. Det deg. Du han. Og Peter han svarte riktig. Og så ber Jesus, jeg må ikke si det noen, men før han gjør det, så sier han at Peter steinen som han skal bygge kirken på. Og dette første gang Jesus lanserer ideen om kirken. En samling av troende på jorden som skal gjøre det han har sagt og fortelle om han. Og hver gang du tenker denne tanken, eller hver gang du en kirke, så tenk over det, at du med på å oppfylle de ordene som gikk ut av Jesus sin egen munn. Det ganske svært. Så når disiplene får beskjed om at de skal spise med alle, helbrede de syke og si at Guds rike kommet nær dere, så vet de hvem de på oppdrag for. Det for mer enn en profet, det for mer enn en mirakelmann, det for Jesus Kristus. Han som på oppdrag for Gud. Ok, dere, vi startet i kapittel 10, og nå har vi vært en liten svipp innom kapittel 9. Men det går jo ikke an å avslutte midt i en fortelling. For det blir nemlig skrevet 14 kapitler til før Lukas føler at han har skrevet seg ferdig. Og uansett hvilke forkunnskap du har om kristendommen fra før, så skal vi nå se på en episode som fører til at livet til Jesus når et antiklimaks. Det vrimler av folk til huset i Betania. De har forsøkt så godt de kan å dele sorgen som har overmannet søstrene Martha og Maria. Og tårene de renner lydløst. Deres kjære og eneste bror, Lazarus, han ble tatt av sykdommen. Og nå ligger han og rotner i en hule. Han har vært der over 3 dager. Han i mørket der ingen kan nå inn til ham. Martha setter på kaffen og setter boller på bordet. Og de ikke bare preget av bunnløs sorg og tungsinn, men de skikkelig skuffa. De hadde jo bedt han om å komme. De hadde jo bedt Jesus om å komme, men hvor hadde det blitt av han? Og nå hadde Lazarus vært død i flere dager. Og de kunne høre lyden av fluene som surret utenfor gravstenen. Og plutselig så titter det et hode inn døren. Jesus kommer. Og Martha, hun tar og børster hendene på forkleet, henger det på knaggen og løper ut. Maria blir sittende på gulvet og ser tomt fremfor seg. Og Martha møter han et stykke fra huset. Og hun klarer ikke å beherske seg. Jesus, hvis du hadde vært her, så hadde ikke broren min vært død. Men jeg vet at du kan be Gud om hva som helst, og han vil gi deg det, akkurat det du vil. Martha. Broren din skal stå opp, sier Jesus. Og Martha har fått et forvirret drag over ansiktet. Ja, jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dagen. Men Jesus fortsetter. Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og vær den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias. Guds sønn, han som kom til verden. Martha drar tilbake og ber Maria gå til Jesus. Hun spretter opp, og de som i stua sammen med henne, de følger etter, for de tror at hun vil gå til graven til Lazarus for å sørge der. Og Jesus ser de trøstesløse menneskene og blir rystet dypt, dypt inni seg. Og denne samme kvalmende sorgen som han kjenner over menneskene som akkurat nå drukner på vei over Middelhavet. Og over alle som krabber over landegrenser i håp om at dagen i morgen skal bli bedre. Og han gråter. Han sørger over døden. Han forbanner sykdommene og elendigheten. Og så ber han de fortelle hvor Lazarus ligger. Han ligger i en gravhule med en stein foran. Og han har ligget der så lenge at miraklet langt utenfor rekkevidde. Så løfter Jesus hendene mot himmelen. Og det blir stille. Og alles øyne rettes mot ham. Og så roper han høyt. Lazarus, kom ut! Det går et gisp gjennom forsamlingen. For ut kommer en levende Lazarus. Hvorfor i alle dager kalte jeg dette et antiklimaks? Jo, fordi mens folk kaster seg rundt halsen til hverandre i ellevill jubel, noen andre hjelper Lazarus av med alt dette tøyet han har rundt kroppen, så var det noen menn som sto i et hjørne og tisket og visket. For fariseerne blir redde. Vekker han opp døde også nå? Hvis ikke vi stopper han nå, så vil til slutt alle tro på han. Fra denne dagen så la de konkrete planer om å drepe Jesus. Og Jesus og disiplene, de trekker seg unna og holder lav profil helt til en søndagsmorgen, tidlig i den jødiske påskefeiringen. Da setter Jesus seg opp på et esel, og han rir opp til Jerusalem. Og da gjør folk noe kjemperart. De tar og brekker av palmegrener, legger jakker og trenchcoater på veien foran han, og så roper de av all sin kraft. Hosianna! 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 Er du som kommer i Herrens navn? Jesus red inn i byen som en salvet konge. Til full forvirring og total kaos. Og i de påfølgende dagene så gir Jesus en recap til disiplene sine med de aller viktigste punktene. Alle oppsummeringene, alle powerpointene. Alt de vil trenge for å huske det fundamentale i det han har sagt og gjort. Kort oppsummert. Elsk hverandre. Elsk hverandre. Elsk hverandre. Hva er det jeg har sagt at dere skal gjøre? Elsk hverandre. Gjør sånn som jeg har gjort mot dere. Elsk hverandre. Han har sagt at han kommer til å bli tatt av de religiøse lederne, drept for å stå opp igjen på den tredje dagen. Men det virker fortsatt ikke som disiplene har skjønt hva greia går ut. Torsdagen kommer. Kveldsmaten utarter seg da Jesus ligger til bords med disiplene. Han introduserer en ny pakt mellom menneskene og Gud. Fra nå så skal det ikke være offring av dyr som skal være forsoningen mellom Gud og mennesker. Det er han som skal brytes. Det er han som skal offres. Og kvelden avsluttes med et kyss på et kinn med feil motiv. Jesus blir solgt for 30 sølvpenger, forlatt alle vennene sine og ført vekk som en kriminell. Disiplene har løpt inn i mørket. Det er en vond dag i Getsemane. Fredagen kommer. Den kommer med slitsomme piskeslag, spott vellende ut av frådende munner som gulp, og forbannelsen toner hamres inn i hodet til han som sier at han kommer fra himmelens høye saler. Jesus korsfestes for blasfemi, og så dør han. De religiøse lederne de husker de få ordene med eksplosiv kraft. Oppstandelsen fra de døde den tredje dagen, hadde han sagt. Den største frykten var at disiplene skulle stjele kroppen hans og si at han hadde stått opp. Det ville jo være verre enn alt annet. Derfor så ber de Pilatus sette vakter foran døra, og de setter et slitsomt, svært romersk seil på en krevende stor stein foran denne inngangen. Hvor disiplene er, det vet vi ikke. Lørdagen kommer. Jødene gjenlever den første påskefeiringen som en slaver i Egypt, i fangenskap, i tragedie. Og akkurat som israelerne hadde sittet i mørket og ventet på at Gud skulle redde dem fra farao, sitter nå folket i hele Jerusalem rundt middagsbordet, spiser, drikker, synger og tenker og minnes denne dødelige kampen som skjedde akkurat denne rare dagen, bare litt tidligere i historien. Vi stopper litt her. Jesus ga disiplene oppgaven. Si at. Si hva? Jo, si at Guds rike har kommet nær dere. Dette var i kapittel 10. Dette var før disiplene visste at Jesus kom til å dø. Dette var mens han var der. Mens han stillet stormen. Mens han slang de demoniske kreftene veggimellom. Dette var mens han sa disse fortryllende ordene som satte seg fast i hukommelsen deres. Men nå var Jesus død. Og det var alt han hadde sagt også. Alle løftene. Alt han hadde sagt om seg selv. Verdens lys? Nei. Levende vann? Nei. Veien, sannheten og livet? Nei. Oppstandelsen og livet? I hvert fall ikke. Og glem det der med Guds sønn. Han klarte ikke engang å redde seg selv ned fra korset. Jesus var ingen og ingenting. Og løftene var like kraftløse som det døde kroppen bak steinen. Og disiplene hadde oppriktig trodd på Jesus da han sa at han var sendt av Gud. Og nå hadde de ikke bare sorg, men de hadde et ihjelslått håp under brystplaten. Ja vel, Siri, spennende historie. Men vent, jeg er ikke ferdig ennå. For det har så vidt begynt å bli lyst da damene kommer på stien mellom trærne. Og de vet hva som venter de, for de hadde vært sammen med Josef og Nikodemus på fredag. De visste at steinen var bevoktet, og de hadde sett den store steinen. Og de kommer ut mellom trærne, og så ser de rett på graven. Men hva i alle dager? Steinen er jo ikke foran inngangen. Og de går inn i graven, men der er han ikke. Og de så linklærne. Og de så tøyet han hadde hatt rundt hodet. Men det var ikke surret opp. Det var som om han hadde flyttet ut. Hvordan kunne dette her være mulig? Og mens de sto og snakket i munnen på hverandre, så tårer og snørr føyk til alle kanter, så kom det to skinnende menn til syne. Kvinnene ble fullstendig overmannet av frykt. Så redde at de bøyer seg til bakken. De tør ikke engang å se på dem. Så skinnende var de. Og så begynner engelen å snakke. Hvorfor ser dere etter den levende blant de døde? Han har stått opp fra de døde. Han er ikke her. Se her. Her var stedet der de la han da han var død. Jesus er ikke her. Han har stått opp. Husker dere ikke hva han sa til dere? Han sa at menneskesønnen måtte overgis i onde menneskers hender, bli korsfestet, og så stå opp igjen fra de døde den tredje dagen. Gå nå. Fortell. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. Og så løp de for å fortelle det til disiplene. Forrige uke så kom Andreas med noen påstander, og jeg har dristet meg til å gjøre det samme. Og nå kommer en drøy påstand. Hold deg fast. Påstand 1. Vi tror ikke at Jesus sto opp fra de døde fordi Bibelen forteller det. Ikke. Nei. Og det er veldig viktig at du ikke tror det. For det avgjørende spørsmålet er, hvem skrev det nye testamentet? Tradisjonen sier at testamentet ble skrevet av Matteus, en av disiplene til Jesus, Markus, en nær venn av disiplen Peter, som var på misjonstur med Paulus og Barnabas, Lukas, legen som var venn av Paulus, og som nøye satte seg ned for å få med alt som hadde skjedd, Johannes, disippel av Jesus, Peter, disippel av Jesus, Judas, broren til Jesus, Jakob, broren til Jesus, Paulus, forfølgeren som møter Jesus i et syn på vei mot Damaskus. der han skal fengsle og drepe de kristne som der. Vi tror ikke at Jesus sto opp fra de døde fordi Bibelen sier det. Nei, vi gjør det fordi Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Judas, Jakob og Paulus fortalte om det som de hadde sett og hørt. Og la oss stoppe to sekunder ved Jakob og Judas. De har skrevet noen små brev i Bibelen. Dette her småbrødrene til Jesus. For noen av dere så dette en avgjørende opplysning for å tro på Jesus som Guds sønn. For hvem i alle dager, hvem i alle dager vil velge å gå i døden for å si at broren din Gud, hvis han faktisk ikke det? De trodde ikke på Jesus fordi de hadde lest om det i en bok. Men de måtte skrive en bok for å fortelle om det de hadde sett og hørt. Rett foran sine egne vantro og skeptiske øyne. Og det uortodoxe i dette her at når de skal skrive ned opplysningene, så pynter de ikke på historien. Og helt ærlig talt, så det ikke veldig typisk, men flere av de må skrive om seg selv. Og de må skrive seg inn i historien. Og skulle de skrevet en god historie, så burde de vært mye lurere. Men de viser oss skittentøyet. De forteller om seg selv som selvhevdende, tvilende, masete, impulsdrevet, dramatiske, trege, voldelige og til tider onde og ekskluderende. Og da kan en jo tenke seg at det å undergrave sin egen historie. Ja, det det. Hvis du vil skrive en god historie. Men hvis du vil fortelle sannheten, da det noe annet. Da blir det ytterst troverdig, og du blir veldig opptatt av å få med deg hva de sier. Og vi leser noen ganger, jeg kan i hvert fall snakke for meg selv, at vi leser noen ganger bibelhistorien som opplagt. Så skjedde det, og så skjedde det. Men du må aldri glemme at det var fullstendig ulogisk at Jesus sto opp fra de døde. Det var riv, spennende galskap. Disiplene visste det selv også. Problemet var bare at de hadde sett ham. De alle sammen. Han hadde plutselig stått i stua deres. Og de hadde sett så lenge på ham. Du må se det for deg. De hadde sett så lenge på ham at Jesus spør til slutt om de har noe fisk som han kan spise. For døde mennesker og spøkelser spiser vel ikke fisk? Og de hadde stått og sett på han spise. Og Thomas, som ikke hadde vært der første gang han hadde vist seg, han får lov til å stikke hendene inn i såret ved siden og inn i naglene i hendene. Og du sitter nå i en blå stol. På grunn av vitnesbyrdet til noen som ikke trodde at historien kom til å ende sånn. De samme menneskene som hadde sluppet alt og løpt fra Getsemane, de skifter. Fra å holde seg i skyggen uten mot å stille seg på Jesus sin side, så skjer det noe på den dagen som vi har valgt å kalle første påskedag. For noen kommer tilbake og forteller dem. De forteller om det de har sett og hørt. Og noen få dager senere, ikke måneder, ikke år, men dager, så går disse i de samme gatene og møter menn og kvinner som har vært der. Og de frimodige, disse folka. Og de høylytte. Dere, sier Peter. Og da mener de ikke i overført betydning. Han sier, dere, ja du var der. Akkurat du var der. Og så står han ansikt til ansikt med de som noen dager tidligere hadde dømt og drept Jesus. Og han sier, dere drepte ham. Gud har gjenoppreist ham. Og vi, vet du hva, vi har sett ham. Ja, vi har sett ham. Budskapet de kommer med nå har mye mer kraft enn første gangen de var på oppdrag. Guds rike er nær dere. Har kommet nær dere, skulle de si. Men nå har det skjedd. Det nye riket har kommet. Og nå det ikke bare de 11 som snakker. Nei, nå det alle som har sett ham som snakker ustanselig. Da Jesus sto opp fra de døde, så blir det ikke bare ordene hans levende, men historien skrives om. Fremtiden får plutselig en ny horisont, og så omfattende og livsforvandlende var det. Og de første disiplene, de ga alt for at så mange som mulig skulle få høre om det. Og nå sitter vi her, 2000 år senere med de samme ordene brennende i brystkassa. Og milliarder av mennesker har sagt at de har opplevd at den samme Jesus som disiplene hadde sett, han lever. Vi bare en stemme i et enormt kor. Og lyden av deg utrolig viktig. For her kommer påstand nummer to. Vi leser ikke Bibelen alene. Vi leser liv. De aller fleste av oss, vi har møtt, sett og lest kristne før vi ga oss selv den identiteten. Og kanskje du nå tenker at, ja, og akkurat derfor kommer jeg aldri til å kalle meg en kristen. Å være en disippel av Jesus, det det siste jeg har lyst til å være. Da vil jeg bare si at det helt greit. Men tilbake til utgangspunktet vårt. Hva det kristne budskapet? Og i forberedelsene til denne preken så gjorde jeg noe skikkelig skummelt. Jeg tok og sendte en melding til gode venner av meg, som ikke har et aktivt menighetsliv, og som ikke har en uttalt levende tro på Gud. Legg merke til ordvalget. Ikke har en uttalt levende tro på Gud. Og så stilte jeg følgende spørsmål. Hvordan vil du beskrive den guden du opplever at jeg tror på? Og da har jeg lyst til, hvis du klar for det da, til å høre hva min gode venninne Giske svarer. Du klar? Jeg har fått lov til å sitere, så frykt ikke. Jeg har aldri rukket å møte den guden som du tror på, Siri. Men jeg føler jeg kjenner han litt allikevel. Det første jeg tenker på at jeg opplever han som utopisk tilstedeværende. Jeg tror at når du snakker med din Gud, så har du hans fulle oppmerksomhet. Med både kroppsholdning, blikk, kroppsspråk og ord, så forteller han deg at han fullstendig absorberer det du sier. Videre din Gud varm og velkommen. Jeg har aldri blitt invitert til noen av arrangementene hans. For øvrig så sender ikke din Gud ut invites. For jeg tror at dersom jeg kom, så ville jeg, selv uten å være invitert, følt meg mye mer totalt velkommen enn på samtlige andre invites hvor jeg står klart og tydelig på gjestelisten. Din Gud huker aldri av for privat arrangement på Facebook. Han inviterer ingen, men alle velkommen. Ønsker deg en fin søndag, Siri. Takk for at jeg fikk lov til å tenke over dette viktige spørsmålet. Da jeg leste svaret til Giske på T-banen på vei til gudstjenesten forrige søndag, så forsøkte jeg veldig hardt å beherske meg. Men jeg hadde ikke sjans. Altså, de som satt overfor meg trodde sikkert at noen var død. Men for et vakkert gudsbilde. Men hva hadde skjedd hvis jeg hadde stilt spørsmålet annerledes? Hvis jeg for eksempel hadde spurt, hvordan vil du definere en kristen? Ja, for hva svarte du sist noen spurte om du var kristen? Begynte du å snakke om Philadelphia? Eller følte du for å forsvare deg? Nei, jeg ikke sånn kristen som de. Nei, jeg er ikke så ekstrem. Jeg ikke så glad i orgelmusikk, altså. Nei, jeg ikke sånn kristen som mister all livsglede og hobbyer i det jeg begynte å tro. Nei, jeg ikke som de kristne som ikke vil ha det gøy. Jeg mer sånn. Jeg mindre sånn. Jeg litt sånn. Jeg mye sånn. Ser du hvor vanskelig det kan være å definere seg som kristen? Ordet de første kristne brukte om seg selv var ikke kristen. Men det var disippel. Og mens Bibelen forteller veldig lite om hva en kristen så forteller den veldig mye om hva en disippel Og det som kjennetegner en disippel i hovedsak at referansepunktet alltid Jesus. Hvordan håndterer du denne situasjonen, Jesus? Hvordan skal jeg leve livet mitt, Jesus? Hvordan skal jeg elske? Hvordan skal jeg tilgi? Hvordan skal jeg gå videre? Hvordan tenker du? Vis meg! Led meg! Hjelp meg! Disiplene de visste hva de skulle si på dette spørsmålet. De skulle bare fortelle om det de hadde sett. De skulle fortelle og prøve å leve ut det livet de hadde lært om. Han hadde stått opp fra de døde på den tredje dagen, akkurat sånn som han hadde sagt, og akkurat slik skriftene hadde forutsagt. Kjernen at ved å tro på han, så får han det samme livet som en gave. Og ingen av oss var i Jerusalem for 2000 år siden, men mange av dere har opplevd bønnesvar. Mange av dere har opplevelser av Gud. Fortell om det. Gjør det uten å skamme deg eller å pynte på det. Bare snakk ærlig om livet ditt. Snakk ærlig om hva Jesus betyr og hva Jesus gjør. For disiplene de visste at godheten, måltidet og miraklene, helbredelsen, de bekreftet bare ordene. Men miraklene kunne ikke stå alene. De måtte alltid knyttes til Jesus og at han seiret over døden. Vet du hvorfor? Fordi det var der kraften kom fra. Derfor sa de igjen og igjen, nei, nei, vi forkynner ikke oss selv. Vi forkynner Kristus og han oppstått. Nei, ikke oss. Det handler ikke om oss. Det han, det Kristus det handler om. Og disiplene de visste at de alltid måtte vende seg tilbake til der det hele startet. Foran en bortrullet stein. Til englen som lurer på hvorfor i alle dager de leter etter den levende blant de døde. På onsdag så skulle jeg ta T-banen fra Nationaltheatret og hjem. Og på veien mot perrongen så ser jeg en eldre dame. Hun kanskje nær 80 år. Og hun står innat, dere har jo vært på Nationaltheatret. Gå inn på venstre side, så sto hun bare innat veggen. Med stokk, med veske og med poser. Og jeg tenkte at det var veldig merkelig å stå sånn. Det jo ingen som står der, midt. Liksom. Ja, det ingen som står der. Og alt for mange ganger så tenker jeg jo, eller jeg får en innskytelse, men jeg gjør ikke noe med det. Men denne gangen her, så gikk jeg bort og så sa jeg, du, er det noe jeg kan hjelpe deg med? Ja og nei, sa hun. Ja vel, tenkte jeg. Ja, så forteller hun at hun har blitt frastjålet lommeboka si, med alle pengene og legitimasjon, og hun vet ikke hvordan hun skal komme seg hjem til Sverige. Og det er jo en enkelt, det er jo et enkelt svar og en enkel løsning på det problemet, tenkte jeg. Bare stå her, og så går jeg og tar ut noen penger, og så kan du komme deg på bussen hjem. Men da ser jeg Anne-Margrete strengt for meg, og så sier hun, nei, det får du ikke lov til. I hvert fall ikke uten at jeg får lov til å betale deg tilbake. Ja, ja, sier jeg, og så går jeg til minibanken. Men svaret hennes, det har jeg gått og tenkt fælt på. Ja og nei, svarte hun. Det var jo åpenbart at hun trengte hjelp. Ja og nei, hvor lenge hadde hun tenkt å stå der siden av veggen på Nationaltheatret? Og da tenker jeg, hva er det med oss nordmenn? Og vår stolthet? Hva er det med oss og vår mangel til å ta imot hjelp? Og så kommer jeg til å tenke på disse versene som Paulus skrev til menigheten i Korint. Det var det andre brevet han skrev, og det står i det sjette kapitlet. Og når jeg leser dette her nå, så må du huske at folk leser ikke Bibelen alene. Noen leser livet ditt, og du leser noen andres liv. Og jeg har tatt meg friheten til å oversette fra The Message Bible til norsk. Hør på dette her. Vel, nå er det tid for å lytte. Dette er dagen for å bli hjulpet. Ikke utsett hjelpen. Ikke frustrer Guds verk med å komme sent eller sette et spørsmålstegn ved alt det vi gjør. Vårt arbeid som Guds tjenere, det blir validert eller ikke i detaljene. Folk ser på oss, og så ser de om vi holder posten vår. Om vi holder ut. Er vi våkne? Følger vi med? I harde tider, i tøffe tider, dårlige tider. Når vi er banket opp, fengslet og mobbet. Når vi arbeider hardt, når vi jobber sent, når vi arbeider uten å spise. Vi gjør det med et rent hjerte, et klart hode og en stødig hånd. Vi gjør det i mildhet, hellighet og i ærlig kjærlighet. Vi blir holdt øye med når vi snakker sant. Når Gud viser sin makt, når vi gjør vårt beste for å gjøre det gode, når vi får ros, når vi får skylden, når vi blir baktalt, når vi blir hedret, når vi er tro mot vårt ord, når vi blir møtt med mistillit, dager da vi blir ignorert av verden, men anerkjent av Gud. Vi kjenner oss forferdelig levende, centimeter fra døden, men vi nekter å dø. Vi er nedsenket i tårer, men alltid fylt med dyp glede. Vi lever fra hånd til munn, men allikevel til berikelse for så mange. Vi har ingenting, men vi har allikevel alt. Fortsetter Paulus. Kjære, kjære dere. Jeg kan ikke fortelle dere hvor mye jeg lengter etter. At du skal oppleve dette vi åpner. åpne og romslige livet. Vi vil jo ikke gjære dere inn. Nei, den litenheten som du føler, den kommer innenfra deg selv. For livet ditt ikke lite, men du krymper det. Jeg snakker så tydelig som jeg kan, og jeg gjør det med stor hengivenhet. Åpne opp livet ditt. Åpne opp livet ditt. Lev åpent og ekspansivt. Noen av dere har kanskje hatt en klar tanke om hvordan denne prekenen skulle være. Yes! Endelig skal de snakke om evangelisering. Jeg skal få et traktat i hånda og en megafon og kanskje en bruskasse å stå på. Og hvis jeg virkelig glemte til, hvis jeg virkelig dro på stortromma, så skulle jeg gi deg en teknikk på hvordan du skulle kunne få flere mennesker til å tro på Jesus. Men da må jeg skuffe deg, fordi sann deling av tro har aldri vært og kan aldri være en teknikk eller noe kaldt. For påstand 3, tro smitter. Tro smitter når et menneskes berøring av Gud hopper over på et annet menneske som er elsket. Det er det som er poenget. Så hvem sier dere at jeg er, spør Jesus. Og da må vi vite hvem han er. Vi må vite at det var han som forsonet verden med seg selv. Og som ga oss en bit av en virkelighet der døden ikke rår. Der solen er unødvendig fordi han er lyset. Og der det gjaller et velkommen hjem i gangene. Ingen av oss som sitter her i dag kunne gjort det hvis ikke det var noen som var villig til å offre alt for å holde ryktet om Jesus levende. Og vi kan ikke gjøre alt. Men hva hvis alle bryr seg om noen? Hva hvis alle bidrar med noe? Og hva hvis alle gjør noe for at noen av de menneskene de er glad i, skal komme litt nærmere Jesus? Og vi skal ikke gjøre det i oss selv, men i Guds kraft og ved Guds hjelp. For det er der det starter. Og det starter ved en utrolig vanskelig, men en utrolig fin ting. Og det er overgivelse. Og nå skal vi høre på en sang som har overskriften «Jeg berører himmelen når knærne mine